er podcasten Historiske Trøndelag, og navnet mitt Rita Husby. Jeg har vært på besøk til NDR, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Jeg må si takk for at dere tok imot meg I Bispegata 11 ved Steinhuggeriet. Dagens gjest arkeolog og forsker Øystein Ekerhold. Han førsteamanuensis ved NDR og har jobbet der I over 30 år. Han spesialist på bygningsarkeologi og har arbeidet med konservering av steinbygninger og ruiner I hele Norge. Han har også publisert et større antall artikler om bygningshistorie fra middelalderen. I dag skal vi snakke litt om selve Nidarosdomen, men også om erkebiskop Øystein av Rosvoll. Den hellige Øystein Erlandsson var født like etter 1120 på gården Rosvoll I Børsa I Skaun kommune. Hva vet vi egentlig om Øysteins tid I Børsa?
Nesten ingenting.
Nei.
Vi vet jo slekta på farsida, kjenner vi til. Og nå vet vel også mange at det har jo, det jo noen inne I Verdalen som hevder at han var ja. Født der. For det også en gard som heter Rosvoll. Men jeg tror nok at det Rosvoll I Skaun ligger, eller I Børsa ligger bestan.
Jeg ganske sikker på det.
Ja, ja. Ja. Så det tar vi som utgangspunkt. Vi vet svært lite hva som skjedde før han dukket opp I historien I 1150-tallet. Som altså, da han I 30-årsalderen.
Ja.
Og da forstår vi at han utdannet som prest. Altså, det var jo slik man fikk en utdannelse. Det var jo bare en måte å gjøre det på, det var jo å studere teologi og bli prest. Men deretter kunne man jo gjøre andre ting, og det vet vi han gjorde. For han dukket opp da som kansler, eller fehyrde, altså en slags finansminister hos en av de tre kongene som da styrte I Norge. Tre halvbrødre. Og det var også kong Inge. Han var sånn fehyrde.
Inge Krokrygg.
Ja, Inge Krokrygg, ja. Så I forbindelse med oppretting av erkesetet her, så må han ha spilt en ganske viktig rolle. Og da vi 1152-53. Okay. Så sier han var I 30-årsalderen da. Eller så vet vi ikke noe mer om hva han har gjort. Men det vi utifra... Det som skjer senere, vi tror at han har fått en veldig god utdanning, at han var I Paris og ble utdannet ved det viktigste klosteret, eller lærdomssetet I Paris, nemlig Sankt Victor-klosteret, som senere ble til universitetet I Paris, Sorbonne, og det lå omtrent der som, på Vestbredden, der som universitetet Sorbonne I Paris ligger
vet
I dag.
Vet vi hvor lenge han var der da?
Nej, men det måtte jo være en 4-5 år hvis han skulle få en full utdanning.
Ja.
Og dette var jo da et kloster som var veldig anerkjente samtidig, for det var noen av de mest lærde personene vi kjenner om, nettopp på ja, rundt 1130, 1140, 1150 som var der. To av dem ble jo helgener også, ja. Nemlig Hugo av Sankt Victor.
Han måtte jo være en høyst oppegående mann.
Ja, og han har da tydeligvis reist I flere land. Han kjente en god del av Europa, meget godt orientert. Så han var en person som var nok veldig ettertraktet også, kan vi si, her I landet. Det som da skjer jo at det erkesetet her blir opprettet I 1153, og da kommer det da en kardinal fra Roma, en engelsk mann som heter Nicholas Breakspeare, og står for den formelle opprettelsen. Og han har nok møtt Øystein da, nettopp I forbindelse med dette, for alle tre kongene var her med sine folk.
Jaha.
Og han valgte da ut den eldste biskopen I Norge, og det var da biskop Jon fra Stavanger. Jaha. Men han var da en gammel mann, og egentlig fikk nok ikke gjort så veldig mye, og han døde da bare 4 år senere. Og det som da skjer at kong Inge, han får da på en eller annen måte manøvrert inn sin egen fehyrde Øystein Erlendsson som ny erkebiskop. Og, og for å bli erkebiskop så måtte du da reise til Roma, til Vatikanet, til paven, og få dette såkalte palliet, et pallium, det et ullbånd som de måtte bar rundt halsen som en slags stola av pavens hånd etter at det lå på Peters grav under Peters kyrkja en natt. Så han kom igjen i alle fall, det tok tid, han kom igjen i alle fall i 1161 og tok over pliktene som erkebiskop. Og da sette han i gang med veldig store arbeider. Både byggarbeider, men også sånn, skal jeg si, lovmessig arbeid, utvikling av den kyrkjelige skal jeg si, organisasjonen, av, av gudstjenestelivet, liturgien, og ikke minst Olavskulten.
Ja, så var han en foregangsmann egentlig, han i sin tid.
Han var en stor foregangsmann, og jeg tror vi kan si at det, han var den viktigste trønder i hele middelalderen.
Ja,
jeg tror ikke det mange andre kandidater som... vil gjøre han rangen stridig.
Han fikk også i stand en nå tapt kirkelig lovbok, Gullfjær.
Ja, og det må være veldig flott, for det tyder jo på at den er skrevet med gullbokstaver. Dessverre er den tapt, men vi finner jo igjen mye av innholdet i den senere Frostatingslova, som vi kjenner senere versjoner av, og så også i landslova som vi fikk på slutten av 1200-tallet for hele landet. Det som da skjedde rundt, nettopp på den tid han var i Roma, det var at disse tre kongene, de tålte jo ikke tryne på hverandre. Og de lå jo i evig strid, og til slutt så klarte faktisk alle sammen å gjøre kål på hverandre. Fordi de hadde jo stormenn og herre på sin side, og til slutt så var alle tre døde. Og da var det spørsmålet, hva skjer nå? Og da var det en gruppe av disse stormennene som fant ut at her må vi ta et grep, vi kan ikke ha det på denne måten lenger. Og den viktigste og mektigste av dette, det var Jarlen Erling Ormsson, men kjent som Erling Skakke. Fordi han har vært et slag på en korstog i Middelhavet, og fått et sverdhåg i halsen som hadde kuttet noen muskler eller sener, så han gikk da med hodet på Skakke, liksom på sånn på halv tolv.
Derfor
ble det Erling Skakke. Derfor heter han Erling Skakke. Men han var mektig, fordi han var gift med datteren til kong Sigurd Jorsalfar, Kristin. Og det var litt av en dame som fortjener et eget program, faktisk. Meget fargerik dame. Men fordi disse to var så mektige, og de hadde da en son som heter Magnus. Og klarte det da, ved hjelp av erkebiskop, ved å alliere seg med erkebiskop Øystein, å få gjort denne guttungen, han var bare en 6-7 år, Magnus, til ny konge, som den eneste kongen i Norge. Og dette kostet, for de måtte altså betale erkebiskopen rikt, for at han skulle støtte Magnus.
Det var bestikkelse, rett og slett.
Ja, det kan vi si. Vi kaller det frynsegoder i dag. Men fordi det store problemet for Magnus var at han egentlig ikke hadde rett til å bli konge. For ifølge den gamle norske kongelova, eller regelen, så måtte du være son av en konge for å kunne bli konge. Og det var ikke Magnus, han var datterson av en konge. Men hva gjør man da? Jo, da skaffer man en ny lov. De viktigste er ikke da at du er son av en konge, men at du er født i et kristent ekteskap. Og det var Magnus. Ellers var jo kongene var jo veldig frodige av seg, og de lå jo med, det er sagt, Gud og kvarmann rundt om hele landet. Så det dukket opp veldig mye kongsavkom. Etter den gamle lova hadde alle rett. Alle sønner av en konge hadde rett til å kreve kongsmakt. Og derfor var det så mange som gjorde krav på kongemakten opp igjennom. Men Erling Skakke, han var en hard negl. Han gjorde de som da yppet seg og kom med krav, de ble som regel ganske fort et hode kortere. Han etablerte seg da veldig mektig, fordi han ga sin prestisje til denne barnekongen, men det måtte Erling Skakke betale dyrt for ved å gi erkebiskopen skattefrihet, skattelette, og så videre, som gjorde at de inntektene ble veldig store. Og i tillegg så gjorde han noe helt nytt som aldri hadde skjedd før i landet. Denne barnekongen Magnus ble kronet til konge. Dette var noe helt nytt. Det har ikke skjedd før i hele Skandinavia. Så den første kongekroning i Norge skjedde altså i Bergen i 1164 eller 65, da Magnus var en 28 år. Og dermed hadde da erkebiskopen sånn sett lagt alle sine egg i ei korg. Han hadde nå gått i forbund med Erling Skakke og Magnus. Erkebiskopen, han ga den religiøse oppbacking, og Jarlen, han holdt med hard hånd alle konkurrenter ute. Og dette gikk veldig bra i cirka 20 år. Og disse 20 årene brukte blant annet erkebiskopen til å bygge veldig mye av Nidarosdomen. Fordi han hadde fred, han hadde inntekter, og han fikk gjøre stort sett som han ville. Og mye av det vi hører da om i Passio Olavi, det er jo nettopp mirakler som skjedde på denne tida. Og et av det angår jo erkebiskopen selv. Han var jo, byggmesteren hadde kalt han opp, bedt han om å komme opp på toppen av muren for å bestemme et eller annet. Det viser jo at han var veldig engasjert i selve byggearbeidet. Men så var det jo da vanlig at det var mange som gjerne også ville bli med. Og det ble så mange at det hele stilaset knakk sammen. Og erkebiskopen datt veldig mange meter ned og landet på kanten av et sånt stor sånn trekar, sånn som det blandet kalkmørtelen i, og slo seg jo forderva. Så han måtte bæres i seng. Og dette var tydeligvis midt i juli, for det var like før Olsok. Og han lå jo der og var ikke bare gul og blå, men altså helt radbruket omtrent. Og lurte på hvordan dette skulle gå, for han kunne jo ikke feire Olsok. Ja. Men da var det han ba til Sankt Olav om hjelp, og plutselig på 2-3 dager så var han så bra at han kunne gå inn i Nidarosdomen og feire Olavs messa på Olavsdagen. Så dette var jo et av de mange mirakler som skjedde.
I din boka da, så har du skrevet nesten 50 mirakler.
Ja da, og mange av det forteller jo da om folk som i nød. Mm. Det var en bonde der løa tok fyr med alle hele avlinga. Det var en bonde der alle krøttere ble syke og døde. Det var der barn som kom vekk, eller kom i livsfare, men ble redda etter at man ba til Sankt Olav. Og så kom det jo da til Nidarosdomen med rike gaver for å takke.
Ja.
Det var både okser, og det var korn, og det var penger, og det var... slik at dette forteller jo at det var veldig mange som kom med gaver for å bygge på Nidarosdomen.
Mm. Øystein, han oppmuntret til geistlig sølibat.
Ja,
og
det var en hard kamp.
Og det var vel med å bygge opp to kloster, eller opprettelsen av to kloster?
Ja, flere kloster må vi anta, men det nærmeste og mest kjente for oss, det er jo Elgeseter kloster på andre siden av Nidelva for Nidarosdomen.
Ja.
Altså, navnet har ingenting med elg å gjøre. Det har ramlet vekk en H, så det heter Helgeseter opprinnelig. Altså det hellige sete, Sancta Sedes, heter det på latin. Men så har da H-en ramlet vekk i løpet av tida, og så blir det Elgesete.
Ja.
Og det var et kloster i en orden som heter Augustinerordenen. Og vi vet han var tett knyttet til dette, for når han skriver på latin, så kaller han seg ikke Øystein, men Augustinus.
Ja.
Mm. Blant annet har vi en innskrift i Lomen der han forteller om dette. Og det tyder på at han var utdannet innenfor denne klosterordenen, og dette Victor-kloster i Paris, det var nemlig det viktigste nettopp i Augustinerordenen. Men har også grunnlag han et i begrenset til Sverige og Danmark, i Kongehelle, altså nærhet av Göteborg i dag. Men i alle fall i hans tid så ble det grunnlagt 5 eller 6 andre kloster rundt om i landet, som ikke han kanskje sto bak, men vi vet Erling Skakke grunnla minst ett av dem.
Ja.
Så det var samme kretsen, kan vi si.
Så Munkeby ved Levanger kan faktisk ha vært...
Ja, det var litt tidligere, på 1140-tallet.
Ja, akkurat.
Så kanskje... Men det var veldig absolutt viktig, for det ligger jo på gangveien til Stiklestad.
Ja, ja, ja. Mm.
Slik at det var en viktig mellomstasjon på veien til Stiklestad. Og så var jo allerede klosteret på Munkholmen opprettet på den tid, og også nonneklosteret, kvinneklosteret på Bakke, ved Bakklandet.
Ja,
så i erkebiskop Øysteins tid så var det i alle fall da 3 kloster i og tett ved byen, Elgeseter, Bakke og Munkholmen.
Men det var jo som kirkebygger, han vi kjenner han best.
Ja. Og han sette jo i gang å utvide den første som vi kjenner som Kristkirke, som var bygd på slutten av 1000-tallet av kong Olav Kyrre, den fredelige altså. Og den var forholdsvis enkel, det var et skip og et kor, selv om det var litt større enn vanlig. Det samme former som vi ser for eksempel på Bynesekirke, på Skaunkirke, på Venn, Værnes, Alstahaug, Altså flere kyrkjer for samme tid her i landet. Men den var jo da alt for liten når det ble en erkebiskop her. Da skulle man ha flere prester, det kom mange flere pilegrimer, man måtte ha mer plass, og da begynte man å utvide og bygge til den kyrkjer, slik at den skulle da bli bare en arm av en korsformet bygning. Altså den øverste hodet da. Og så begynte man å bygge de korsarmene som står der den dag i dag, et tverrskipet som vi kaller det. Og så bygde man et stort skip vestover, og det har vi funnet grunnmuren til, og folk trodde i mange år at det aldri var bygd, men nå har vi klart å finne bevis for at det faktisk var bygd. Men det ble altså revet ned 100 år senere for å bygge det skipet som står der i dag. Så han er den store byggherren, og derfor hans statue på vestfronten, der står han med en modell av Nidarosdomen i hendene. Så han ble jo faktisk utropt til helgen bare 50 år etter sin død, i 1229. Og hans dødsdag, 26. januar, det er jo stadig da Sankt Øysteins dag og navnedag for Øystein. Som jeg også heter. Jeg har bursdag 10 dager før, men så jeg har to festdager, to feiringer i januar.
Men Øysteins ettermæle da, kan jeg si noe om det?
Ja.
Han døde jo på natta etter Pålsmesse.
Ja, og det er den 26. Pålsmesse er 25. januar, så han døde da den 26.
Men hvor ble han begravet?
Han ble begraven en eller annen plass inne i Nidarosdomen. Hvis du går bortover i dag, så ser du i gulvet på det såkalte kapittelhuset, der er det lagt ned en marmorplate på 1950-tallet, som står at det her var han gravlagt. Men det er nok ikke riktig.
Nei vel?
Nei.
Hva er din teori her?
Ja, altså, det står han ble gravlagt i Skrudhuset, og Skrud, det er jo det fine klesplagget som altså liturgiske plagget som en erkebiskop bruker under gudstjenesten. Flotte, nydelige tekstiler, silke og brokade og sånt, som ble oppbevart i kister eller på en eller annen måte, og som var veldig, veldig viktige. Og det er sikkert det fineste som fantes å få i samtida. Vi har funnet noen strømper i en grav, og de er da silke med gullbroderier. Ja, og det er bare som et eksempel på hvor fantastisk fint dette her kunne være. Personlig tror jeg at han ble begravd i det såkalte Søndre Oktogonkapellet. Rett ved siden av hovedalteret. For det vet vi senere var kjent som erkebiskopens palliumskapell. Og palliet er altså det viktigste delen av en erkebiskops skrud. Det er dette ullbåndet som blir vevd den dag i dag av nonnene i Sankt Agnes klosteret, og det har en egen liten saueflokk med hvite sauer som det klipper, og det er bare ulla for disse sauene som blir brukt til å veve sånne bånd, og så blir det da brakt til Peters kyrkje, og så lagt altså på Peters grav natta før erkebiskopen får det.
Det er en veldig lang tradisjon.
Det skjer akkurat det samme i dag som for 800-900 år siden.
Det er imponerende.
Det er veldig morsomt å tenke på. Og man kan jo... Og en gang i året så drar paven til dette klosteret, nettopp da disse sauene blir klippt.
Jaha.
Ja da, driver stadig på.
Vi tar med litt om plassen vi er på, litt om...
Ja, hvis vi skal ta det helt bokstavlig, så er vi jo nå i fengsel. For det huset vi sitter i, det er jo opprinnelig et militærfengsel, og vi er da på et militært område opprinnelig.
For det her er Bispegata 11.
Bispegata 11, ja. Og vi er jo på Kalvskinnet. Og Kalvskinnet var jo ikke bebygd noe særlig før ut på sent 1700, tidlig 1800-tallet. Det var ikke selve bybebyggelsen her. Og dette var et åpent område, det ble ikke kalt åkeren. Og det man da brukte det til, det var jo da alle slags offentlige tiltak, institusjoner. Og dette og hele området, vi er jo helt i kanten av Nidelva, det var jo et militært område, for byen måtte jo forsvares, særlig mot svenskene. Så ingen hadde lov å bygge i dette beltet langs elva. Så det var bare militære bygninger som ble reist her. Og her i området ligger det, på den tomten ligger tre bygninger. Det er to store, lange, lave lagerhus. Det ene er av tre, for ca. 1840. 30-40, og et av mur som ble bygd 1860-70 omtrent, og så dette fengselet her som var da en kakebu, selv om det nok er utvidet og litt mer komfortabelt nå.
Men hvor lenge har Nidaros domkirkes restaureringsarbeider holdt det her?
Vi flyttet over hit i 1996.
Oh, ja.
Så det blir litt over 25 år.
Ja.
Og før det så holdt vi jo til i det gamle verkstedbygget, som kanskje en del husker, som lå clean inntil Nidarosdomen på Vestfrontplassen. Ja. Det var et veldig artig bygg, men det var jo et kråkeslott av en annen verden, ja. For det var bygd som et provisorium i 1914. Men, ja, men vi holdt jo til der i 80-90 år
ja.
Da. Og der var da steinhoggerhallen, det var smie, det var snekkerverksted.
Fikk du bli med på den delen da?
Ja, da, jeg jobbet der i 4-5 år
ja.
Før vi kom på flyttefot da. Så det var et veldig artig bygg, men det var jo bygd i forbindelse med bygging av Nidarosdomen, så det lå jo veldig clean innpå.
Ja,
og når man skulle sette i stand plassen og området til byens tusenårsjubileum i 2090, så ble dette her...
Så var det litt generende kanskje da?
Ja, det var ikke noen øyensfryd,
nei.
Selv om det var en veldig artig historisk bygning.
Men når startet restaureringen av domkirka, den omfattende restaureringen?
Ja, som alle ting så tar det jo lang tid å forberede, så det første planen ble lagt i 1842,
ja.
Og så tok det 25 år før jeg fikk penger nok til å komme i gang.
Hvem var det som dro i gang det her da? Det måtte jo være en arkitekt eller...
Ja, det var jo forskjellige folk i byen som syntes det, men det var jo så mange ulike oppfatninger av, og man visste jo egentlig ikke hvordan det hadde sett ut, og man ba storting om penger, men de sa, nei, vi kan jo ikke gi noe, for dette er jo ikke noe som staten har noe med. Altså, Nidarosdomen tilhørte jo kommunen.
Ja. Men hvor ille vet vi egentlig at det var, da?
Hvor ille?
Ja, hvor ille var Nidarosdomen?
Man var rett, redd for at den skulle styrte sammen,
oh, ja.
Rett og slett. Og det var det som gjorde at det ble et slutt. Stortinget måtte gi seg og begynne å gi penger. Men det viktigste var at det i grunnloven av 1814, så sto det tydelig at kongen skal krones i Trondheims domkirke, som det heter den gangen. Og det var nok veldig viktig, for da i 1818, når Karl Johan ble kronet her, så kom det for første gang masse utlendinger hit, som syntes dette var en fantastisk bygning, med en herlighet så forfallen den var.
Så trønderen skjemtes litt, kan du si?
Ikke bare trønderen, det var en skam for hele landet.
Ja.
Så da begynte tankene. Men det tok altså innsamlinger.
Ja.
Ja da, så man må, hele tiden har jo frem til vår tid, har jo private midler vært en veldig viktig del. Særlig Trondheims Sparebank har betalt veldig mye, men også andre private gaver. Men først i 1869 kom selve arbeidet i gang, og det var da denne arkitekten Herman Schirmer, som hadde da jobbet i 25 år for dette. Og han ble da helt selvsagt da den første arkitekten, leder for byggearbeidet. Og han var et barn av sin tid. Han mente at det bygningen skulle tilbakeføres slik som den hadde sett ut opprinnelig, fjerne alle senere endringer, tilsetninger. Men ikke bare det, hvis den ikke var bra nok i utgangspunktet, så var jo han mye klokere enn disse arkitektene i middelalderen, så han mente han kunne forbedre det.
Ja,
den fin, det ville gjort hvis de var like kloke som han. Så og ting som var helt originale, de begynte han å endre på. Fordi han syntes det var ikke gode nok.
Nei.
Så skal vi si, synd for han, men heldigvis for Nidarosdomen, så fikk han sparken etter 2 år.
Okay. Så han har ikke fått noen gate oppkalt etter seg?
Jo, han har faktisk fått en gate her.
Ja,
det har han. Ja. Altså, han gjorde jo veldig mange bra ting før det kom i gang, men når han satt i gang, da var han alt for tung på labben. Alt for hard.
Men det var da arkitekt Kristi tok over?
Ja. Og altså Schirmer hadde jo en slags styringsgruppe, kommitté, som satt i Oslo, Kristiania.
Oh, ja.
Og det var vår første riksantikvar, som heter Nikolaisen, en bergenser, som var liksom sjefen for det her. Og da de kom opp og skulle vurdere hva som var gjort da, i løpet av de første 2 årene, og da var det såkalt kapittelhuset de hadde begynt med, og Schirmer han rev ned halve kapittelhuset for å bygge opp igjen, slik som det burde ha sett ut.
Ja, ikke sant.
Så han fikk, litt pent sagt, så fikk han ikke kontrakten for nya.
Nei, nei.
Men i realiteten fikk han sparken.
Men finnes det noe dokumentasjon eller arkiv på det første arbeidet han gjorde?
Ja da, vi har regnskaper, vi har hver eneste kvittering, ja. vi har lønns, altså lønningslister, ja da.
Å, ja.
Vi vet hva den enkelte fikk per dag, per uke.
Ja.
Så vi har et fantastisk materiale og masse brev som gikk frem og tilbake, fordi det var jo ikke noe, hverken telefon eller telegraf å snakke om, så man skrev brev hele tiden. Så vi har masse
brev. Ja. Men hvor begynner de hen da, når de skal sette i gang med et så stort prosjekt? Hva de begynner med?
Ja, det var jo derfor jeg fant ut at dette kapittelhuset, som står da nesten for seg selv ved siden av på nordsiden av Nidarosdomen, var en passelig ting å begynne med. Så der laget Schirmer planer da, og han fant altså da at det var ikke perfekt nok, det som var bevart fra opprinnelsen, så han forbedret det. Noen sånne profiler i steinen og noen ornamenter og sånt, som han syntes passet mye bedre. Og så var det altså den Nikolaisen, og han likte jo ikke det han så. Han var jurist, og han var veldig skikkelig, men og han skulle ikke ha noen endringer. Og så var det ikke noe som heter habilitet den gangen, så han innsatte sin svoger som ny arkitekt, og det var arkitekt Kristi, og også bergenser.
Ja.
Så vi kan si at de første 40-50 årene så var det to bergensere som styrte her. Og Kristi, han satte jobben til han døde 34 år senere.
Ja.
Og han var jo den store arkitekten, men han hadde også litt av det her med at det alt som var nyere enn ikke var for middelalderen, det skulle fjernes. Nidarosdomen skulle bli en ren middelalderkatedral. Så ting fra 1617 og også 1800-tallet, det var ikke nåde. Det alt ble fjernet. En del ble ødelagt, en del ble heldigvis lagt på et lager, og masse annet ble auksjonert bort som byggematerialer.
Vet dere hvordan det havna enda, eller?
Nei, vi har auksjonsprotokollen da, Så det dukker ofte opp folk som har liksom et eller annet, de mener at jeg tror at oldefar min kjøpte dette på auksjon.
Ja, sagt,
utskjæringer og slike ting.
Ja.
Dette skjedde jo over hele landet.
Ja. Det er et evighetsarbeid.
Ja da.
Heldigvis så dere har noe å holde på med.
Når vi har jobbet her i 25 år, da får ikke vi gullklokke, men vi får et tinnfat. Og der står det inngravert navn og når vi begynte og sånn. Og så står det da vårt motto i midten. Gud i himmelen ser ditt arbeid.
Oh.
Ja. Og så vi pleier ofte å tilføye litt for skøy da, og ingen andre. For når vi har gjort en skikkelig jobb, så vises det ikke.
Nei, det er kanskje hensikten da.
Ja, nettopp. Ja. Og slik at det kommer jo, de fleste turister som kommer, de kommer jo kanskje opp Munkegata og rundt Vestfronten og ser det flotte fasaden. Tenker, å, fantastisk. Tenk at den har stått sånn i 700 år.
Ja,
da er vi fornøyd.
Ja.
For da har vi gjort godt arbeid.
Vi kan jo ikke ta for oss alt her i dag, men jeg har litt lyst til å spørre, hva er forskjellen da på en steinhugger og en billedhugger?
Ja, en billedhugger i denne betydningen er jo da en utdannet kunstner. Som da, i vårt tilfelle, så er det da billedhuggeren, eller kunstneren, som modellerer en figur, først i liten målestokk i leire, så i full målestokk i leire, og denne går gjennom flere runder med godkjennelse av denne såkalte tilsynskomiteen, og når den er godkjent da i leire, så blir den avstøpt i gips, og da er billedhuggeren, billedkunstneren ferdig da. Og da er det en av steinhuggerne som da med gipsmodellen som utgangspunkt hogger den i stein. Det er ingen av disse kunstnerne har hogget statuen i stein.
Så Gustav Vigeland, han har ikke hogget ut over 44 skulpturer til Nidarosdomen, altså.
Nei, og han var meget misfornøyd ofte.
Selv han var ikke fornøyd med
finishen. Nei, han mente at de steinhuggerne var ikke dyktige nok. Han klager på detaljer, og det er mulig at det han har gått over og fikset litt på det, men han satt jo nede i Kristiania, så det var ikke så lett for han å komme opp her og jobbe med ting heller.
Men kan jeg kjente billedhuggere hva jeg har jobbet for?
Ja, hvis vi begynner med Gustav Vigeland da, som er døvig på 1890-tallet og rundt 1900, og så var det hans assistent Wilhelm Rasmussen, som var på en måte hans lærling, og han har jo gjort veldig mange ting, blant annet Olav Tryggvason på torget, er jo kanskje den mest kjente figuren hans her, og han har laget alle disse her groteske figurerne som vi har på begge sider av skipet. disse som stikker ut og hyler og skriker mm. og bærer seg og ser, ene ser verre ut enn den andre. Mm. Veldig artige ting som han har laget. Ja. Og så, men når det kom til Vestfronten, da har ikke han laget noen av statuene faktisk, for da var han blitt professor ved Kunstakademi i Oslo. Oh,
ja.
Så det er hans elever da. Og da er det sånn som Stinius Fredriksen, Odd Hilt, Arne Kvidbergsgård, Anne Raknes, som har laget figurer. Enda til Arnold Haukeland var her i sin ungdom og laget fine, en nydelig Madonna-figur før han begynte med å sveise stål og lage helt abstrakte ting. Alle sammen hadde jo en stor produksjon ved siden av også.
Ja.
Så det er jo, de har jo laget veldig mye monumenter og andre ting. Kristoffer Leirdal er jo et selvsagt navn her. Tone Thies Skjetne, som var jo datter til arkitekten Helge Thies, har jo også laget mange av statuene.
Ja, så det er ganske mange anerkjente.
Ja, vi kan si at på 1900-tallet så var det to grupper. Du hadde Gustav Vigeland, som hadde Vigelandsparken, og så var det alle de andre, de jobbet her.
Ja, ikke sant?
Ja. For dette er det største skulpturprosjektet i Norge på 1900-tallet, ved siden av Vigelandsparken.
Ja.
Men det var altså en manns monomani, og her har du alle de andre.
Ja. Men hvis vi ser på en figur da, som skal restaureres i Nidarosdomen, er det vær og vind som ødelegger, eller er det skader rett og slett, eller hva er det som gjør at de må restaureres og skiftes ut?
Det er nok veldig ofte steinen i seg selv.
Ja, forvitres det da?
Ja, det er jo merkelig at vi har aldri klart, med SINTEF og NGU og laboratorier, har vi aldri klart å finne så god kleberstein som det gjorde på 1100-1200-tallet.
Nei.
Da tok det jo stein nær byen, først ute på Øysand, oppe i fjellet der bak Brekke Industrier, på veien opp til Klungen, og senere på Bakkaune, altså på Øvre Singsaker.
Oh, ja.
Veldig kortreist, fabelaktig god stein, som står seg like godt etter 700-800 år. Ja.
Men i dag da?
Men i dag, vi har jo, man begynte med å ta stein fra forskjellige plasser i Trøndelag, for eksempel Grytdal oppe i ved Rognes, altså sør for Støren. Diverse plasser, men det var liksom, man fant liksom ikke den skikkelig gode steinen. Og så da man skulle begynne på skipet, så trengte man jo veldig store mengder med stein, og da fant man en forekomst oppe i Nordland, i Morsjøen, i Bjørnådalen, som så var veldig lovende, og som man da brukte i hovedsak de neste 50 årene.
Ja.
Men etter nye 50 år så ser vi at det også den steinen begynner å skalle av og forvitre. Og da er det rett og slett at steinen tåler ikke å stå ute i vær og vind.
Nei.
Og de begynner å falle av biter. Og dette er jo ganske farlig, for det er jo høyt oppe. Og nå de siste årene har vi jo måttet sette opp stolper og kjetting rundt hele domen for å unngå at folk går tett inn til veggen, for det kan komme en steinbit rutsjende, og da er det over og ut.
Ja.
Det vil vi absolutt prøve å unngå. Så vi er jo oppe med heis og lift to ganger i året, og ser etter om vi ser løse steinbiter, som vi så enten fester skikkelig, eller vi tar vekk.
Ja. Det er ganske omfattende.
Ja.
Men NDR også er jo mye mer enn restaurering også. Dere driver jo med formidling og mer til. Du kan jo si litt om det på tampen.
Ja, vi har jo i tillegg til selve restaureringsavdelingen, som er alle håndverkerne, altså det er steinhogging, det er gipsmaker, det er snekker, det er smeder, det er glassmalerimaker og murere. Så har vi da naturligvis en administrasjon som skal passe på oss og betale oss lønn. Men så har vi også en stor formidlingsavdeling, for vi har jo ansvaret for formidling av Nidarosdomen. Altså vi har jo opp mot 500 000 besøkende, i alle fall før pandemien slo til. Og vi er dessverre nødt til å ta betaling, for vi har et krav fra staten på egen inntjening.
Ja.
Så vi tjener på billetter, på omvisninger, men også på det vi kaller eksterne oppdrag, at håndverkere våre tar på seg oppdrag. Med forskjellige bygninger rundt om, både gips og stein og smed, og ikke minst glassmalerier for andre kyrker som blir skadet eller trenger vedlikehold. Formidlinger, vi har jo i sommersesongen har vi jo en 40-50 guider og vakter som skal gi et godt tilbud, både i Nidarosdomen og i Erkebispegården. Så vi er jo ferdig med å prøve alltid å forbedre oss litt at alle skal få et skikkelig godt tilbud, og vi prøver å ha så mange språk som mulig. Kravet jo at det en guide skal beherske tre språk, Oi. Altså sitt morsmål, og så to andre.
Ja.
Det ene veldig godt, og det andre i alle fall nok til å kunne steppe inn og ta en omvisning.
Ja. Har merket godt til pandemien da, i forhold til besøkende?
Ja, det har jo gått, gikk jo drastisk ned, og var jo særlig alle de utenlandske turisterne som forsvant, men vi fikk mange nye norske turister.
Ja. Ja, men det jo positivt.
Ja, og det vil jo, det tar jo litt tid før disse med bussgruppene, og det var jo veldig mange som reiste til Nord-Norge, til Nordkap, som da naturlig nok stoppet i Trondheim. Ja. Men vi har jo hurtigrutepassasjerene, som en viktig del.
Mm.
Og nå ser jeg jo avisen at det på grunn av at usikre tider i lenger sør i Europa, så er cruisetrafikken nå i ferd med å snu seg mot Norden. Så det kan hende at vi får mange flere cruisetrafikker anløp i Trondheim enn vi har hatt tidligere.
Mm.
Så dette følger jo internasjonal politikk,
ja, ja.
Rett og slett.
Ja. Da fikk vi en liten smakebit både til en erkebiskop Øystein og litt om arbeid dere driver på med her.
Ja, det var en liten smak i alle fall.
Øystein Ekroll, da sier jeg tusen takk for at du stilte opp i podcasten.
Veldig hyggelig.